24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Noget af det tidligste, jeg husker fra min barndom i Risgård, og som jeg husker med glæde, det er godnatlæsning. Det blev foretaget hver aften, og der var rigtig, rigtig meget oplæsning fra Bibelen. Anne-Sophie Seidelins børnebibel var det, og det var specielt, altså det jeg sådan husker, det der greb mig, det var fortællinger fra det gamle testamente. Altså herlige ting med, altså vi har Moses, der bliver sat ud i en kurv, og han bliver reddet og bliver prins, og han senere leder sit folk ud af ørkenen, og der er skønne ting om, altså du ved, Egyptens syv plager og alle de her forfærdelige ting. Der er krig og ødelæggelse og hævn og alle de her sådan arketypiske følelser og fortællinger, som er jo flettet ind i vores kultur. Altså lige noget for børn. Og nu synes jeg, jeg under faktisk lytterne, at de kunne godt få sådan en gang udlægning og være taget indføring i de her fantastiske historier og det gamle testamente. Så jeg har simpelthen i dag inviteret en professor i teologi, Anne-Katrine Dehemmer Gudme. Velkommen til dig.
Tak.
Du er jo specialist i eksegese.
Ja.
Af det gamle testamente, altså
ja.
Simpelthen udlægninger, tolkninger, læsning af det gamle testamente. Og det skal vi gå ind i på alle mulige måder. Men jeg tænker, som en god indledning til alle dem, der sidder derude, og også som oplysning til mig selv, kunne jeg godt tænke mig at høre noget om, altså hvad foregår der egentlig på et teologisk fakultet? Altså jeg ved, hvad der foregår på alle de andre fakulteter og institutter osv., så kan jeg forestille mig, men jeg har altså et meget tåget begreb om, hvad i alverden laver man på teologi?
Ja. Jamen, der foregår rigtig meget. Det er faktisk svært at holde styr på det hele nogle gange. Men altså, på det teologiske fakultet, der beskæftiger vi os meget bredt set, kan man sige, med kristendommen i alle dens afskygninger. Altså, vi er delt op i tre overordnede afdelinger. Den systematiske teologi, der beskæftiger sig med sådan kristendommens idéhistorie og altså filosofihistorie i virkeligheden, og det er jo så både altså kristendommens historik, men også dens betydning og virkning i dag. Og det er så ikke kun protestantisk kristendom nødvendigvis, selvom vi fokuserer på det her i Danmark, men det kan også være andre former for kristendom, dogmehistorie, filosofihistorie, idéhistorie, og selvfølgelig også kristendommens praktik og liturgi i forskellige kirker og kirkesamfund i dag. Og, så der er både en meget idehistorisk del af det systematisk teologiske, og så er der en meget praktisk orienteret del, og der er sådan tre fag, der er indeholdt i det. Det er dogmatik, etik og religionsfilosofi og praktisk teologi. Så har vi den anden afdeling, som har med kirkehistorie at gøre, som jo altså beskæftiger sig med kirkehistorien bredt helt tilbage til oldkirken, de første århundreder efter vores tidsregning, og så helt op til hele moderne kirkehistorie i dag. Og så har vi så den afdeling for eksegese, altså for fortolkning, hvor vi sidder og arbejder med det gamle testamente, som er mit, og det nye testamente. Og så har vi faktisk også fået en professor i koran-eksegese her for nogle år siden på afdelingen for bibelsk eksegese.
Det må jeg nok sige.
Ja.
Hvordan tog man imod det?
Jamen rigtig, rigtig godt. Det er faktisk noget, vi gerne har villet i mange år. Altså fordi der er jo, det kan være, at vi også vender tilbage til det senere, men der er jo den her sammenhæng mellem de tre store verdensreligioner, de abrahamiske religioner, som de nogle gange bliver kaldt jødedom, kristendom og islam, hvor de jo et langt stykke hen ad vejen trækker på og genfortæller, inspireret af hinandens tekster og fortællinger. Og nogle gange er der et meget tæt slægtskab mellem teksterne, nogle gange er det mere løst, men der er helt klart et slægtskab, det er helt klart den samme fortællekreds, de her store verdensreligioners traditioner fortæller sig selv ind i, skriver sig selv ind i. Så på den måde så har vi egentlig længe gerne ville have en kollega, der kunne hjælpe os med at arbejde med koranteksterne og korantraditionerne som en videre førelse af netop den teksttradition. Så det har vi så fået med min kollega Thomas Hoffmann, som vi er glade for.
Det synes jeg, vi skal tage meget mere fat i, det her,
ja,
med, hvordan hænger de her religioner sammen, og hvordan ikke mindst altså, inspirerer teksterne hinanden, og hvordan er der en kontinuitet fra det ældste til det nyeste,
ja,
og så videre. Men så det vil sige, at det lyder jo langt fra som en præsteskole, ikke?
Jamen, det er det egentlig, ja, heller ikke.
Mm.
Altså, det er det i virkeligheden ikke. Det er jo simpelthen altså, vi er vores eget fakultet, især historiske årsager, og så har vi jo oparbejdet den her meget mangfoldige fagtradition, hvor vi jo altså alt efter, hvor man befinder sig henne på det teologiske fakultet, så er det jo sådan en forskellighed af metoder og måder at arbejde med stoffet på, som man trækker ind. Men vi er sådan set et 100% universitetsfag.
Altså, det vestlige universitet startede jo også med et teologisk fakultet.
Det gjorde det.
Det var sådan set der, det hele kom fra.
Ja.
Og så udviklede alt det andet sig senere, ikke?
Jo.
Altså, ja.
Jamen, det gjorde det.
Men hvordan skal man se på det i dag? Altså, jeg går ud fra, at der må sidde en god blanding af folk, som egentlig ikke er troende, men som er, hvad skal man sige, filologisk interesseret i det her område, og så folk, som faktisk tror.
Ja. Jamen, det er meget blandet. Altså, vi har både undervisere, der både tror og ikke tror, studerende, der tror og ikke tror. Vi har også studerende, der enten er det ene eller det andet, når de starter, og så skifter standpunkt. Der er cirka 75-80% af vores studerende, der, når de har en kandidatgrad i teologi, går ud og bliver præster i folkekirken. Det er jo et krav,
ja.
Simpelthen for at få en præstestilling, at du skal have en kant til OL, enten fra Aarhus eller København. Men altså, så det er virkelig en... Og der er utrolig mange måder også at være troende og kristen på, og jeg synes næsten, vi har alle afskygninger af både tro og vantro, og det gør egentlig bare, at studiemiljøet er rigtig, rigtig spændende. Også det kollegiale miljø er spændende, men sjovt nok, så er det ikke noget, der fylder så meget i det daglige, hvad folks personlige stillingtagen til det er. Det er sådan noget, der dukker op måske i pauserne. Men i selve undervisningssituationerne, der er det ikke det, der fylder. Sjovt nok, kan man sige.
Ja. Det er jo nok også sådan nogle fordomme, vi andre måske går rundt med i virkeligheden, at det er sådan en masse kristne mennesker, der læser derinde, og det er det jo ikke. Altså man kan sige, mange af dem, det ved vi jo så også fra debatten, mange af dem, der faktisk er præster ude i folkekirken, at de tror heller ikke nødvendigvis, eller i hvert fald det, de tror på, det er sådan meget svært at kategorisere, ikke? Altså,
jo.
Så det er et interessant hjørne af det akademiske, vil jeg sige.
Ja, det er det. Det er et rigtig interessant hjørne af det akademiske. Altså det er også sådan noget, jeg lærer efterhånden, som jeg har været på det teologiske fakultet. Jeg har altså startet som studerende i 2001, og før det var jeg faktisk på humaniora. Jeg har år for år, så lærer jeg mere og mere, hvor versatilt og mangfoldigt teologien egentlig er, og hvor på en måde unikt et universitetsfag det er, fordi det både har den der enorme historie, og som jo trækker på en enorm kompetence, for eksempel filologi, eller det historiske, hvad det nu kan være, men som jo samtidig også er enormt forankret i en praktik, der sker derude lige nu, hele tiden, fordi der, teologien spænder jo både over begyndelsen, som er de allertidligste tekster, og så til reception og virkningshistorie, som er det, der sker ude i alle mulige kirkesamfund i dag lige nu. Og det er både en udfordring, når man udlægger teksterne. Nogle gange så kan man komme til at sige noget om tekstens baggrund eller oprindelse, som praktiserende kristne ikke bryder sig så meget om at høre.
Ja, men det skal vi nok komme til.
Ja. men samtidig så er det jo også noget af det, der gør det historiske arbejde med de her tekster til noget helt særligt, fordi der er ingen andre oldtidstekster i verden, der har så vild en virkningshistorie og nutidseffekt, som de bibelske tekster har.
Ja.
Og det gør det jo virkelig til noget særligt, at man hele tiden arbejder i det der spændfelt mellem en over 2.000 år gammel historie, samtidig med en enormt relevant og hele tiden... Altså dynamisk nutid og forståelse.
Og noget, som folk i virkeligheden jo altså slås om derude, kan man sige, rent bogstaveligt.
Og som har en virkelig stor betydning for rigtig mange menneskers liv, netop hvordan vi arbejder med teksterne og fortolker teksterne og stiller spørgsmål til teksterne. Nu er det jo ofte sådan, det kan det være, måske også i medierne, det er sådan konservative eller fundamentalistiske islet, der fylder noget, at man vil gerne bevare tekstens betydning.
Ja.
Men i virkeligheden så er der jo også utrolig mange kirkesamfund, hvor der er en meget sådan dynamisk bearbejdning af teksterne til at kunne få dem til at tale ind i den nutid, vi har nu, de behov, vi har nu. Det er jo også rigtig, rigtig interessant, synes jeg, at man som teolog kan være med til at bidrage med det med sin faglighed til den samtale og den konsolidering, der hele tiden foregår ude i kirkerne.
Men som sagt, altså du nævnte du lige, at du startede egentlig over på humaniora. Hvordan var det, og hvordan endte du i gammeltestamentlig eksegese?
Jamen, Det gik faktisk fra noget altså endnu mere nørdet til noget mindre nørdet, selvom det lyder mærkeligt. Jeg startede med at læse på det, der hed Carsten Niebuhr Instituttet dengang, som er sådan nærorientalsk oldtid. Så det er egyptologi, Egyptens oldtid, Mesopotamien, altså det, der svarer til Irak cirka i dag, og den oldtidshistorie, de har der, og så nærorientalsk arkeologi. Og jeg læste der i 2 år, og endte med at specialisere mig inden for asyriologi, så det vil sige Mesopotamiens oldtid, så jeg lærte om Mesopotamiens arkeologi og historie, og så det nu uddøde semitiske sprog, der hedder akkadisk, som er skrevet med kileskrift.
Ja.
Og der var jeg sådan cirka i 2 år, og så havde jeg et tilvalgsfag på teologi, hvor jeg lavede sådan en sammenlignende læsning af mesopotamiske tekster og gamle testamentlige tekster, og der synes jeg simpelthen, det var så spændende, at jeg gerne ville blive ved med det, og for at gøre det, så skulle jeg lære bibelsk hebraisk. Og det kunne man faktisk kun på det tidspunkt på teologi, og så skiftede jeg.
Mm. Jamen, Simon, nu kommer jeg lige til at tænke på, har du også siddet og fået bibelhistorier ind med, nær sagt, modermælken i sin tid?
Altså, ja, det har jeg. Jeg kommer fra et ikke-religiøst hjem, et ikke-troende hjem, så jeg er ikke sådan opdraget i en kristen tradition, men jeg har hørt nogle bibelhistorier fra min farmor, og så især i skolen også faktisk. Det hed vel bare kristendomskundskab dengang i 80'erne.
Ja, ja.
Og det gjorde indtryk. Altså, jeg elskede de der timer, hvor vi fik lov at sidde og tegne og lytte.
Ja.
Og så har jeg altid elsket historie også. Jeg havde en far, der fortalte rigtig gode godnathistorier om alle mulige historiske begivenheder. Det stokholmske blodbad og sådan noget. Jeg synes, det kunne næsten ikke blive blodigt nok.
Nej, jamen, der er det gamle testament jo også altså, jamen, det godt sted at tage hen, ikke?
Jo. Ja. Rigtig godt med. Og så i det hele taget, så jeg altid synes, altså, at alt, hvad der sådan har, altså, tangerer fantasy og mytologi, og sådan noget, har jeg altid synes var enormt spændende, om det så var egyptisk mytologi, eller gammel græsk, romersk, nordisk. Og på en måde, så er det gamle testamente jo sådan den ultimative mytologi. Det er det der mytologiske univers, som de fleste har hørt om, netop som godnathistorie, eller i børnebibelform, eller i skolen. Og, altså, når man siger Adam og Eva, eller Noahs ark, eller sådan noget, så sker der noget i hovedet på folk. Altså, de fleste går rundt med sådan en lille bitte smule bibelkundskab inde i, så når det kommer til sådan...
Eller man kan føle sig som Job.
Ja, altså, man
det kan jeg ofte se.
Ja, altså, når man sidder der og skraber som et potteskum.
Det er præcis.
Ja. Altså. Men, jamen, altså, så det... altså, der er jeg ret fascineret af, hvordan det gamle testamente jo i vores kultur er gået hen og blevet sådan en ybermytologi nærmest, altså en ybergrundfortælling, som de fleste har en anden form for kendskab til eller forhold til. Også mennesker, der virkelig overhovedet ikke har noget som helst religiøst verdensbillede, de har stadigvæk de der grundfortællinger med sig.
Jamen, og det sjove er jo, at netop det gamle testamente er jo sådan, kan man sige, en forudsætning for kristendommen. Det er jo ikke en kristen tekst eller kristne tekster. Slet ikke. Det er noget helt andet.
Ja, det er
og prøv lige at skitsere for os, før vi går mere ind i det. Hvordan er det her gamle testamente overhovedet opbygget? Hvad er det for nogle dele, det består af, og bøger og så videre?
Altså, det er jo en samling af tekster. Og altså lige nu, når, sådan som vi møder det ofte i en dansk oversættelse, så er det sådan den første, største del af Bibelen. Men oprindeligt, og det er nok blevet skrevet over en periode på et par hundrede år, måske lidt mere, en gang omkring midten af det første årtusind før vores tidsregning, så måske omkring 500, det kan man diskutere lidt frem og tilbage, om det er lidt før eller lidt efter, men altså deromkring, der er det blevet skrevet på bibelsk hebraisk, altså, det er en samling af tekster, der egentlig spænder over mange forskellige genrer. Der er både de fortællende tekster, som jo starter helt tilbage med verdens skabelse og fortæller op omkring en gud, der hedder Jave, og hans særlige forhold til et udvalgt folk, som får navnet Israel. Så der er sådan hele det der narrative forløb, som man egentlig godt kan læse fra ende til anden. Så det starter omkring verdens skabelse og slutter omkring det, vi kalder for persisk-hellenistisk tid, så vi er nede omkring 400, måske 300 før vores tidsregning. De er nok ikke skrevet i den rækkefølge.
Så de er skrevet over 100-200 år?
Ja, formodentlig. Altså, man kan godt kalde det for en form for historisk fiktion i virkeligheden, den måde teksterne er skrevet på. Sådan en historisk roman, der fortæller en baggrundshistorie, både for verden og især for de her udvalgte folk, som man er særlig interesseret i det gamle testamente i Israel. Formodentlig fordi forfatterne har set sig selv som en form for, i hvert fald, ideologiske aftagere til Israel. Så det er ligesom det fortællende materiale, og det er nok blevet til sådan i forskellige stationer, og så er det blevet redigeret sammen, så det vi sidder med nu er noget, der faktisk kan læses fra ende til ende. Og så er der de andre genrer også, der er altså lovteksterne, som fylder rigtig meget, især i Mosebøgerne, som er lidt svære at læse sig igennem. Jeg har arbejdet meget med tredje Mosebog, og den, man går nemt i stå. men det er alligevel også utroligt spændende at se på, hvorfor vælger man at bruge så meget tid og kræfter på at have lovtekster skrevet ned på den måde? Handler det simpelthen om at adfærdsregulere, som vi er vant til, at lovtekster gør, eller handler det måske snarere om at sige noget om identitet, eller ligefrem noget om teologi, og så simpelthen bare bruge lovteksten som genre til at sige de ting.
Ja.
Altså, vi er jo på et tidspunkt, hvor meget, meget få mennesker i samfundet, måske helt ned til 3% af den samlede befolkning, har kunnet læse og skrive, og det har været enormt dyrt at producere tekster. Så det er jo exceptionelt, det man så har valgt at bruge alle de penge og alle de kræfter på, al den kompetence på at få skrevet ned. Så det er jo værd at huske på, at der er ikke noget, der står der bare, fordi man ikke lige gad at skrive noget andet. Det er alt sammen vigtigt, også selvom det er sjovere at læse fortællingerne, end det er at læse lovteksterne.
Men når du siger, at det er redigeret på et tidspunkt, og så er det smækket sammen, og så har man kaldt det altså en tekstsamling, eller hvordan. Hvornår har man gjort det, og hvem har gjort det?
Jamen, det er jo så det gode spørgsmål. Ja. Og altså, i virkeligheden, det ærlige svar er, at vi ved det ikke. Mm. Og det er også det, der er så fantastisk, at der sidder jo på verdensplan ret mange ret dygtige mennesker og arbejder med de her tekster. Min kollega Søren Holst var i Jeppesens Bibelskole, tror jeg, for nogle måneder siden også her på kanalen, og hvor han også måtte indrømme, at jamen, vi ved det ikke. Mm. Og det er jo både det, der gør det lidt irriterende nogle gange, men også ekstra spændende. Så kan man blive ved med at gætte. Men altså, der er noget, der tyder på, at den her lille bitte gruppe af skriftlærte, altså der er folk, der har været i stand til at komponere de her tekster, de starter måske omkring 500 før vores tidsregning, måske lidt før, måske lidt senere, og producerer de her tekster, og efterhånden som teksterne bliver produceret, så samler man dem også, men selve samlingen til en egentlig lukket samling af tekster, det sker først rigtig sent, måske helt ned på den anden side af 0 i virkeligheden. Okay. Selvom der er tendenser til en samling, måske allerede fra 240 eller sådan noget.
Men det vil sige, hvad skal man sige, det er før det nye testamente dog?
Jo, det er det.
Ja.
Altså, produktionen af tekster er klart før det nye testamente. Og
men samlingen er også...
Men samlingen kommer så efter, og den kommer gradvist. Altså samtidig med det nye testamente bliver skrevet, som jo er det første og andet århundrede efter vores tidsregning, men det er ikke sikkert, at samlingen af det gamle testamente har ligget 100% fast på det nye testamentes tid.
Nej.
Det kunne godt tyde på, at det måske ikke helt har gjort det endnu, men der har været noget, der minder meget om den samling, vi har i dag. Altså den kanon, som vi kalder det.
Men så er det jo interessant at spørge, altså selvom vi så ikke kender de deciderede konkrete forfattere osv., de folkeslag, der har været tale om, altså helt tilbage, der er 500 år før vores tidsregning, det har vel ikke været det, man ville kalde jøder, vel?
Nej, altså det, igen, der kan du altid finde nogen, der er uenige, men jeg vil sige, nej, det vi har med at gøre her, det er ikke jødedommen, som den religion, den udvikler sig til senere, og det vi forstår ved jødedommen, fordi jødedommen er jo grundlæggende en skriftreligion.
Ja.
Altså der forholder sig til et åbenbaringsindhold, der kommer primært gennem skriften, som jo altså både er det gamle testamente, bibelteksten, som de inddeler i tre samlinger, og så er jo så også den rabbinske litteratur, som bliver produceret sådan op i løbet af, fra 200 og frem efter vores tidsregning.
Men er den jødiske bibel i dag, er det samme som vores gamle testamente, eller er det kun dele af det, eller hvordan?
I grove træk er det samme.
Mm.
Altså inden for jødedommen har man en tendens til at lægge størst vægt på det, de kalder Toraen, altså de fem mosebøger, første til femte mosebog.
Ja.
Og så er der så profeterne og skrifterne, som vejer knap så tungt. Men, men den jødiske bibel, Tanakh, er i grove træk det samme som vores gamle testamente, men ordnet lidt forskelligt.
Mm.
Og så er der også den her rabbinske tradition, som har som har meget at skulle have sagt inden for jødedommen.
Ja.
Og altså det, der adskiller det, vi forstår ved jødedom, og det, som jødedommen er i antikken, fra den religion, vi finder repræsenteret i det gamle testamente, det er det, at i det gamle testamente, der får vi en religion, der principielt er en tempelreligion. Så det handler om den her gud, der hedder Jahve, og det handler egentlig om, at man skal gå i templet og ofre til ham, og det er det, der sådan er den akse, som forholdet til guden drejer sig om, det er den her tempelkult. formodentlig i flere templer.
Så det vil du sige, det adskiller sig fra en skriftreligion eller en bogreligion ved, at det er nogle handlinger, det er noget, man går hen og gør nogle bestemte steder, det er ikke, man sidder ikke bare og læser en bog, det er ikke nok.
Nej, netop. Så det er aktiviteterne i templet, der er det afgørende, og deriblandt også offerritualer. Mm. Og der kan man sige, at i det, vi går over i en skriftreligion, der kan faktisk også være handlinger omkring bogen i en skriftreligion. Altså bogruller eller bøger, hellige tekster kan få en anden form for hellig status, der gør, at der også er handlinger og ritualer omkring dem. Mm. Men det er stadigvæk bogen og teksten, der er i fokus, og læsningen, der er i fokus. Mm. Og det er der, de adskiller sig fundamentalt fra hinanden, skriftreligionen og tempelreligionen. Og i det gamle testamente, der har vi altså stadigvæk en tempelreligion, der drejer sig om guden Jave, men man kunne godt argumentere for, at det, at det gamle testamente overhovedet findes, det, at det begynder at blive skrevet der i midten af det første årtusind, at det er faktisk de første små tegn på, at Jave-religionen er ved at udvikle sig i retning af en skriftreligion, der så på længere sigt bliver til jødedom.
Så man kan sige, at de tekster er virkelig sådan proto-jødiske?
Ja.
På en eller anden måde?
Ja.
Det har været sådan et semitisk folkeslag, der er rundt nede i, altså i det der område omkring det, vi kalder Israel i dag. Og,
ja,
og så
altså Palæstina i oldtiden jo. Ja.
Ja. Og den her Gud Jave, er det så, hvad skal man sige, første gang, man i virkeligheden ser en udvikling hen mod noget monoteistisk i det her område? Eller hvordan skal man se det? Hvad kommer han egentlig ud af?
Jamen han kommer ud af sådan en helt almindelig altså mellemøstlig eller nærorientalsk altså kontekst, hvor altså vi har guder, der ofte er del af pantheon. Det har Jave også været oprindeligt. Han har formodentlig haft en hustru også, og nogle andre guder, han kunne interagere med. Og det bliver sådan filtreret fra allerede det gamle testamente. Og der skiller man nogle gange mellem monoteisme, altså det, at der kunne findes en gud, og så monolatri. Altså det, man kunne kalde for ensidig gudstyrkelse. Altså at der findes måske flere guder, men du skal kun beskæftige dig med en. Og det, vi har i Gamle Testamente, er nok i virkeligheden monolatri, altså den her ensidighed. Der er andre guder, men dem skal jeg altså holde jer fra.
Ja.
Og der, altså, der er tendenser i den retning, også andre steder i Nærorienten. Vi ser det lidt i senbronzealderen i Egypten, med den farve, der hedder Akhenaton.
Ja, det er rigtigt, ja. Han er, som bryder med altså, tusinder af års tradition for hele det der netop egyptiske pantheon. Han flytter hovedstaden til Tel El Amarna og vil lave en monoteistisk, er det en rar religion?
Den Aton, solguden Aton, som jo på en måde har noget med til fælles med rar.
Ja. Og så, så reagerer han der i et kort stykke tid og bliver så glemt, og man prøver at slette hele hans...
Man gør sig faktisk ud af for at glemme ham.
Altså, og flytter selvfølgelig hovedstaden tilbage, og tilbage til de gamle guder og ud med ham.
Altså man kunne godt argumentere for, at den her religiøse revolution, som han, det er blevet kaldt, det han forsøgte at gennemføre, at den kunne godt være et andet eksempel på sådan en monolatrisk tendens.
Mm.
Og enkelte steder i Mesopotamien, der i hvert fald i perioder, der ser vi også de tendenser, at... at for eksempel byguden i en bestemt bystat tiltrækker sig mere og mere opmærksomhed og derved også magt. Så det er ikke fuldstændig unikt, det vi ser i det gamle testamente med de her monolatiske tendenser, men mange af de tekster, vi har i det gamle testamente og den overleveringshistorie, de har, er ret unikke i en oldtidskontekst. Mm. For eksempel sådan noget som profetlitteraturen, som er en af de hovedgenre, som vi ikke lige fik dækket tidligere, da vi snakkede om genrerne, men som er en poetisk genre, hvor de her profeter, som er kaldet af Jave til at skælde folket ud, de skal levere et budskab med, at folket ikke opfører sig ordentligt. Det kan være sådan som Isaias, eller Jeremias, eller Ezekiel. At den litteratur og den måde at italesætte gudsforholdet på, som vi ser i de tekster, det er ret unikt i en nærorientalsk kontekst, og det er også det, der egentlig er så fantastisk ved det gamle testamente som historiske tekster, at de både repræsenterer så utrolig mange gammelkendte genrer, som vi kender fra for eksempel Egypten og Mesopotamien, og så repræsenterer de altså også nybrud i forhold til, hvordan religionerne udvikler sig i det her område på det her tidspunkt. Altså et godt eksempel, nu vi lige har talt om Akhenaton, han forfattede efter sigende en meget, meget smuk poetisk tekst, en solhymne til guden Aton, hvor han priser Aton, der rejser sig over horisonten. Ikke til videre, man rent faktisk selv har skrevet den, men han tog i hvert fald kredit for den.
Ja, han havde uden tvivl en ghostwriter.
Måske havde han. Ja. Og der, hvis man læser sådan noget som salme 104 i salmernes bog i det gamle testamente, der er der påfaldende ligheder mellem Akhenatons solhymne og salme 104. Ikke helt så påfaldende, at de har skrevet af efter hinanden. Det tror jeg ikke nødvendigvis, de har, men de er meget, meget ens. Ja. Så de skriver sig helt sikkert ind i den samme tradition og genre og den samme måde at tænke verden og kosmos og Gud på.
Men har der været noget på det her tidspunkt, hvor der ligesom er opstået et, kan man sige, behov for eller noget praktisk i at gå over til noget monoteistisk? Altså, hvor kommer det her fra? Hvordan ser I på det? Altså, er det noget, der i omstændighederne og tiden gør det, eller er det simpelthen nogle mennesker, der har siddet og fået en skide god idé? Vi gør sgu det her. Det vil give os et eller andet at gå over til én Gud.
Ja, kom gutter, vi prøver.
Ja.
Altså, det hænger rigtig meget sammen med, hvor vi placerer de her tekster rent historisk. Og der er en tendens inden for gammeltestamentlig forskning, og jeg tror såmænd, at der er noget om det. Det tror jeg, der er. Problemet er bare, at vi ved lidt for lidt nogle gange præcis om, hvor de her tekster stammer fra, og hvem der har skrevet dem, og hvorfor. Men der er en meget, meget vigtig begivenhed i kongeriget Judas historie. Altså, vi har sådan rent historisk to kongedømmer i oldtidens Palæstina. Mm. Det, der kaldes for Nordriget i det gamle testamente, og som hedder Israel, og så det, der kaldes for Sydriget, og hedder Juda. Mm. Og de falder begge to til stormagten i området. Nordriget falder i 722 til stormagten på det tidspunkt, som er Assyrriget, og Sydriget falder i 587 før vores tidsregning til det, der så er den næste stormagt, som er babylonerne. Ja. Og så det vil sige, at fra 587 til 539, hvor Babylon så falder til næste stormagt, som er perserne, der har vi den periode, som bliver kaldt for eksilet, altså hvor i hvert fald overklassen eller dele af overklassen for det her lille kongedømme, Juda, hvis hovedstad er Jerusalem, de bliver ført i eksil eller fangenskab i Babylon. Og hvordan man indvender at rette, så lader det til, at det her eksilsophold kan have haft en enorm påvirkning på det intellektuelle miljø, der er i Juda. Der er muligvis skrivere af den her meget, meget lille kreative klasse i Juda, der har
3%.
Ja, præcis. Der har været en tur i Babylon i det her fjendeland, hvor de er blevet taget med til, og de har formodentlig haft det udmærket. Ja. Altså, de har sikkert haft det okay.
De har mødt andre intellektuelle og har siddet på kaffehuse. Og
fået lov til at læse nogle spændende tekster, sikkert. Og der er også meget sådan inspiration fra mesopotamisk litteratur, der sagtens kan være kommet ind i det gamle testamente af den vej. Mm. Altså for eksempel historien om Babelstårnet, som jo direkte refererer til tempeltårnene i Babylon, eller sådan noget som syndflodsberetningen, som vi jo kender i flere ældre udgaver på akkadisk fra Mesopotamien. Mm. Så der kan sagtens have sket kulturudveksling der, men så er der også noget med sådan det helt mental, historiske og teologiske, der kan have ændret sig efter den der oplevelse af det her totale nederlag, fordi det, der sker, er, at monarkiet i Juda falder der i 587, og vi får først et monarki igen, når vi kommer ned til dem, der hedder Hasmonæerne, ned i omkring 160'erne før. Ja. Så det vil sige, at persisk periode, altså fra 539 og frem, er en kongeløs periode i Juda, hvor man har en persisk statholder og nogle sådan embedsmænd, der regerer i Jerusalem og i Ramat Rahel, der ligger mellem Jerusalem og Bethlehem. Og så har man templet, der godt nok stadigvæk kører og bliver genopbygget efter krigen. Men altså, Juda har aldrig været et storrige, lader det til historisk. Men i denne her periode har det i hvert fald, det er muligt, det har fået et knæk, at den intellektuelle klasse og kultureliten i Juda har oplevet det her som et knæk. Og det kan, man kan forestille sig, at den historiske oplevelse på en eller anden måde har fungeret som en dynamo for nogle af de her nye religiøse idéer.
Så laver man så, kan man sige, en himmelsk konge, når man nu ikke har en jordisk, men man må samle som ham.
Altså det vil være meget oplagt, der kunne man tage nogle konkrete tekster og sætte ind i den fortolkningsramme. Altså for eksempel sådan noget som i fortællende tekster, da vi går fra overgangen fra dommerbøgerne til 1. Samuels bog i det gamle testamente, der får vi fortalt, hvordan folket Israel kommer og siger til profeten Samuel, som også er deres leder, deres dommer, at de vil altså gerne have en konge. Hmm. Og Samuel, han bliver så meget opbragt og siger, nej, hvorfor i alverden vil I nu det? I har jo Jave som konge. Hvad skal I med en menneskelig konge? Og så siger de, jamen, det er fordi alle de andre folkeslag har en, så vi vil også have en. Og man kan godt høre, det er det helt forkerte argument.
Ja.
Altså, det er helt skidt. Ja. Og så taler Jave direkte til Samuel og siger, jamen, hvorfor er du så vred på dem? Det er jo ikke dig, de forkaster. Det er jo mig, de forkaster. Ja. Altså, så det, der bliver indførelsen af monarkiet jo virkelig kædet sammen med det værste frafald og sådan en misforståelse, en fundamental misforståelse af grudsforholdet.
Ja.
Og så sker der jo heller nærmest ikke andet end ulykker, hvis vi læser videre i historien, fordi de har mange dårlige konger, der foretager mange forkerte valg og ikke holder sig til Jave osv., og som ikke formår den der monolatriske eller ensidige gudstyrkelse. Så man kunne sagtens forestille sig, at man har siddet der som lært skriver i Juda i persisk tid og tænkt, uha, det går ikke så godt. Vi har godt nok haft mange dårlige oplevelser her på det sidste. Og så ligesom fortæller den der historie om, hvorfor det begyndte at gå galt, og sætter sin egen nutid, sin egen samtid ind i, som et resultat af den der fortælling.
Ja.
Så simpelthen for at bruge det som en form for krisebearbejdning.
Ja.
Og sige, jamen, altså, vi er her, hvor vi er i dag, på grund af alt det, der gik forud. Og hvis vi skal gøre det bedre i fremtiden, jamen, så skal vi lade være med at gentage
historiske fejl.
Netop.
Altså. Men det er jo det hele taget, altså det virker som om, at det har meget at gøre med at etablere og opretholde sammenhængskraft. Altså også når man taler om en gammeltestamentlig gud, så er det jo sådan en nidkær en. Altså
ja.
Det han tænker allermest på, det er, at hans folk nu endelig sørger for at tro på ham og kun ham. Det er det første bud af de 10. Ikke?
Ja.
Kun altså en gud færdig.
Ja.
Og han går enormt meget op i det, og så danser de lidt om en guldkald. Så falder der brænde ned,
det
og så videre, så videre. Det er simpelthen bare det vigtigste for ham, altså.
Ja.
Det, er jo ikke, det er jo slet ikke det, vi kender fra en, altså, en kristen, det nye testamentets gud.
Nej.
Det er jo sådan et fjern, forgivende, eller tilgivende, god gud. Det er jo noget fuldstændig andet.
Ja, jamen, og det er, altså, det er så interessant at se på. Nu kender jeg ham jo bedst som Jave, selvom han går ind og bliver gud senere, men altså, det er virkelig interessant at se, hvordan netop Jave-religionen bliver fortolket forfra. Altså først med det gamle testamente, hvor vi lige pludselig får, altså i stedet for sådan en lidt laid-back, large, nærorientalsk stormgud, som vi også kender fra andre steder i Nærorienten, som egentlig bare har noget respekt og nogle ofre, og altså det er fint.
Ja. Og
som jo egentlig er en religion, der har masser af velsignelsesindhold i sig, fordi du skal bare holde dig på gode sider med guderne, og så skal det alt sammen nok gå godt, men som jo altså egentlig er meget sådan laid back og meget baseret på sådan en positiv udvekslingstankegang.
Ja.
Ja. Og så får du det omfortolket med de gamle testamentlige tekster, hvor denne her afslappede nærorientalske guddom, han begynder at blive mere og mere sådan hissig, og sige, det er kun mig, I må kun beskæftige jer med mig, og det gamle testamente giver jo mange bud, mange forskellige bud på, hvad det helt rigtige gudsforhold så er. Og det er også, det er jo så også det, der måske peger retning af, at det ikke kun én hånd, der er bag de her tekster. Der er mange forskellige hænder og stemmer over tid. Men alligevel, at det bliver restriktivt på en ny måde. Og på den måde en omfortolkning af religionen, både i retning af det monolatriske, men også bare sådan.
Det er alvorlig, graden af alvorlighed jo i virkeligheden, ikke?
Kan det kan man sige, men også bare sådan graden af detailstyring nogle gange, at de her tekster, og der er det jo vigtigt at huske på, at de præsenterer jo sig selv, som om mange af dem er talt af Gud, og derfor har de absolut autoritet og legitimitet. Men det er meget sandsynligt, at i den tid, de er skrevet ind i, der har forfatterne overhovedet ikke haft magt, som de har agt. Så de har rigtig gerne ville kunne gennemføre de her ting måske, og få ret i deres teologiske synspunkter, men bare det, de har skrevet dem ned, er altså ikke det samme som, at de har haft magt og mulighed for at gennemføre det. Det har de nok ikke. De har nok været i mindretal. Så der kommer det her bud på, hvordan det skal være, som så kun langsomt vinder indpas, men der er sådan også en tendens til godt at ville detailstyre meget mere, altså i forhold til, hvordan man skal gøre tingene, hvordan man skal hvordan man skal gå i templet, hvordan man skal forholde sig, og sågar også sådan noget, det finder vi også i profetskrifterne, altså at det ikke er nok bare at udføre ritualer, du skal også have det rette sindelag, hvis du går og gør forfærdelige ting mod enker og faderløse i din fritid, så skal du ikke tro, at alt bare er okay mellem dig og Gud, når du så kommer i templet og offrer. Altså det bliver en mere omfattende og mere detaljstyrende religion på en måde, kan man sige. Ja. Og så får vi så en ny fortolkning igen med de nytestamentlige skrifter, hvor vi jo altså har primært jødiske forfattere, der er rundet af den her nu tidlige jødiske tradition, der tager fat i den her gammeltestamentlige teksttradition og den her gammeltestamentlige guddom og fortolker det her indhold forfra igen. Og der igen...
Hvordan skal vi egentlig... Altså, det er sådan et centralt spørgsmål. Ja. Hvordan skal vi se kontinuiteten fra det gamle til det nye testamente, altså hvis man er kristen? Kan man egentlig bare hive det gamle testamente ud og sige, det var noget før den nye pagt med Gud? Eller hvordan hænger det sammen med det nye?
Jamen jeg... Det er jo nok ikke overraskende, at jeg argumenterer for, at vi skal beholde det gamle testamente, men jeg synes virkelig, at det er noget nær umuligt at forstå det nye testamente, hvis ikke man forstår det på baggrund af det gamle. Altså, der er enkelt del i det nye testamente, som man egentlig kan forstå i sig selv, men i bund og grund, så er det så vigtigt for det nye testamentes selvforståelse, at det netop er tekster, der fortæller om begivenheder, der er forudsagt og bebudet i det gamle testamente. Og for de nytestamentlige forfattere, de gør sig sådan umage for at demonstrere denne her kontinuitet mellem det gamle testamente og det nye testamente, og at det, der sker i evangelierne for eksempel, sker, fordi profeterne har forudsagt det, og således gik det ord i opfyldelse og så videre. Ja. At den kontinuitet har været så vigtig for de nytestamentlige forfatteres selvforståelse og for forståelsen af den litteratur, de producerede, at hvis vi ikke også læser dem i kontekst, så tror jeg, vi går glip af næsten hele budskabet.
Hvordan skal vi så se, hvad skal man sige, fortællelsen eller en kontinuitet til, altså mellem det gamle testamente og den, hvad skal man sige, religiøse opblomstring og retning, og så islam langt senere?
Ja, jamen altså der er linket løser på en måde, fordi altså den sammenhæng, der er mellem gammeltestamentlige og nytestamentlige tekster, den er jo altså næsten håndgribelig i og med, at vi simpelthen har nytestamentlige tekster, der refererer direkte tilbage til gammeltestamentlige tekster. Så der er sådan en helt eksplicit aktiv brug af det gamle testamente, der bliver tydeliggjort. I Koranen, og det er så nok den af de tre tekster, jeg kender dårligst, det må jeg jo indrømme, der er den her reference meget mindre udtalt. Men den måde, vi kan se sammenhængen, det er ved, at Koranen sådan set skriver sig ind i det samme litterære eller narrative univers, og sådan set har de samme karakterer med Abraham, eller Ibrahim, som han hedder på arabisk, er jo med i
både det gamle testamente. Om man så må sige, stamfaren på den måde, at han får jo altså to sønner, hvor ja. Den ene er en, om man så må sige, legitim med Sara, og den søn bliver så ophav til Israels 12 stammer.
Ja, gennem sin søn. Ja,
ja. Men at så får han en illegitim søn med sin tjenestekvinde Hagar, og det er Ismael, betyder vildæsel, så vidt jeg husker. Og så bliver de jo på et tidspunkt sendt ud i ørkenen. Ja. Nu må de klare sig selv. Og det er så ligesom, den stamme bliver så til, hvad det hedder, til muslimerne senere.
Ja, siger man ifølge sådan, det gamle ja. Testamente. Mm. Men hvis man så læser den samme tradition i Koranen, så er rollerne byttet om. Og det kan man se ved, at der er en enormt vigtig scene omkring Abraham og Isak i det gamle testamente, som vi kan læse i 1. Mosebog kapitel 22, som er den her ultimative prøve, hvor Jave siger til Abraham, gå op på bjerget og offer din søn. Og så er det så i sidste øjeblik, at der kommer en engel til undsætning, og der hænger en vedder i træet i stedet for. Og, ja. Og det bliver sådan fremstillet som en prøve af Abrahams tro, og det bliver regnet ham til stor ære, at han er villig til at gøre det her, på trods af, at det er hans eneste elskede søn, som han har ventet så længe for at få. Ikke? Ja. Men i Koranens genfortælling af den her historie, der er det Ismael, der kommer med op på bjerget. Så der er rollerne byttet om.
De er simpelthen bare svindlet. De er simpelthen bare kigget på den tekst og sagt, vi laver den lige lidt anderledes.
Ja, altså man kan kalde det, svindel eller genfortælling. Ja. Eller altså omfortælling, og det er jo altså i det her sådan litterære univers, som vi befinder os i op i løbet af de første århundreder, altså efter vores tidsregning og Koranen, der sådan kommer frem der i 600-tallet. Altså det er helt almindelig tekstpraksis, at man låner lidt og adapterer lidt, og så der, hvor man ikke lige synes, de andre har fået helt fat i det, jamen så skriver man om og bytter ud og lægger vægten et andet sted. Og det ser vi, altså den her enormt dynamiske tekstproduktion og tekstbearbejdning og tekstomfortolkning, den ser vi helt tilbage fra De første par hundreder før vores tidsregning, for eksempel med dødehavsskrifterne, som jo blev opdaget der i 1947.
Ja, det er dødehavsrullerne.
Ja, ja. Og hvordan de jo også sådan, i hvert fald nogle af dem, fortæller videre på bibelske fortællinger, eller fortæller om, eller præciserer, eller udfylder huller, eller udlader ting. Og den måde at genfortælle og omskrive og genskrive på, den ser vi jo... Altså hele vejen op, og nogle gange er det med en meget altså tæt forbindelse til det tekstlige forlæg, og nogle gange er det med en løsere forbindelse, men man kan sådan set sagtens forstå både det nye testamente og koranteksterne som netop udtryk for det, at man går ind og forsøger at korrigere traditionen, eller omfortolke traditionen, eller usurpere, altså overtage traditionen, ved at gå ind og genskrive og fortælle forfra på sin egen måde.
Men netop det her med fortællingen, hvordan man skriver den, og i virkeligheden at se på de her for nogle hellige skrifter som litteratur og kulturelle overleveringer. Det er jo det, I også gør i eksegese. Så sidder man simpelthen og kigger på teksterne, hvordan fanden skal man forstå og forklare det her.
Ja.
Og nogle gange, så, du siger, så løber man ind i noget, som er virkelig altså, umiddelbart vanskeligt at forstå.
Ja.
Altså, du nævnte en historie for mig fra Dommernes bog, kan det ikke passe?
Dommerbogen kapitel 19, det er en af mine yndlingshistorier, fordi den er så sær. Altså, ja. Den handler om en mand, som er levit, altså han er Levis stamme, de der 12 stammer, og levitterne, de er sådan nogle, der arbejder som tempeltjener, så han er ikke en her hvem som helst, han er sådan rimelig højt oppe i hierarkiet, og vi hører om, hvordan han har den her uoverensstemmelse med sin konkubine eller medhustru på hebraisk, der hedder hun Pilegesh, og det er ikke en almindelig kone, men måske sådan en lavere rangerende kone på en eller anden måde. Ja. Og de har skændtes, og derfor hun rejst hjem til sin far, og han tager sig ud for at hente hende. Og så, da de så er på vej hjem igen, der er det så, at handlingen bliver virkelig, virkelig sær, fordi de stopper for natten i en by, der hedder Gibea. Og de er taget til Gibea med vilje, fordi det er israelitter, der bor i Gibea. Det er Benjamins stammer, der bor i Gibea. Og de tog faktisk forbi byen Jebus på vejen, men der ville de ikke drage ind, fordi det var ikke israelitter, der boede der. Så der er allerede et eller andet der, hvor man tænker, så må det jo være okay, for de tager til Gibea hos Benjaminitterne, det er deres eget folk, det skal nok være godt. Og de sidder på torvet der, og det er ved at blive mørkt, og der er ingen, der inviterer dem indenfor. Men så kommer der en gammel mand, som selv er fremmed i Gibea, men som dog er israelit, og som inviterer dem ind til sig, og de sidder så og spiser og drikker hos ham om aftenen, og han udviser jo rigtig fornem gæstfrihed ved ligesom at åbne sit hjem for den her fremmede mand.
Ja.
Og så pludselig midt om natten, så banker det på døren, og så står alle byens mænd, alle gibeonitterne udenfor, og kræver at få udleveret den fremmede, altså levitten, så de kan voldtage ham.
Altså, der står en flok mænd, de vil have udleveret denne mand, som de vil voldtage.
Ja, kort og godt.
Ja.
Og det bliver så bedre endnu, fordi...
Det er allerede meget godt.
Ja, fordi så den gamle mand, han siger, uha nej, sådan noget må jeg ikke gøre ved en mand, der er kommet ind under mit tag. Så jeg har en ung datter, en jomfru, der aldrig har kendt en mand. Hvis I nu får hende i stedet for, så kan I gøre lige, hvad I vil med hende. Hvad siger I til det? Og det siger de så nej til. Det vil de ikke høre tale om, og de trænger sig på, og det er jo sådan ret... spændt situation, kunne man forestille sig. Og så det, levitten han gør, det er, at han griber fat i sin Pilegesh, den her medhustru, og puffer hende uden for døren, smækker døren i. Ja. Og så de her mænd udenfor, de kaster sig over hende, og altså gruppevoldtager hende hele natten, og næste morgen, der ligger hun så sådan med begge hænder strakt ud og rører ved dørtasken til huset, hvor hun sådan er kollapset.
Ja.
Og det er, altså, det er faktisk ikke til at se fra teksten, om hun er død eller ej, eller hun... bare næsten død.
Altså, det lyder som en meget eksplicit beskrivelse.
Det er det også. Altså, og virkelig sådan, det gyser, når man læser det. Og du nævnte tidligere det her med, at Bibelen er lige nede for børn, og det er jo rigtig et gammelt
spændende. Lige den her tror jeg nu ikke var med i min børnebibel, det skal jeg sige.
Nej, det er sjovt, de altid springer den over.
Ja.
Men altså, på den ene side er det jo lige noget for børn, fordi børn elsker det der gro og splatter. Det gør vi jo lidt alle sammen. Og samtidig så er der også bare nogle tekster i det gamle testamente, som virkelig ikke er for børn. Og det her, det er jo så en af dem. Og bare lige for at få slutningen med, jamen så vil levitten, han tager den her enten døde eller døden nær med hustru, smækker hende op på sit æsel, tager hende med hjem, skærer hende op i 12 stykker, og sender hende ud som sådan en blodig pakkepost til Israels stammer, for at kalde dem til kamp mod benjaminitterne.
Som også er en af stammerne.
Ja, som også er en af stammerne. Og så det, der faktisk sker i de efterfølgende kapitler, det er en forfærdelig borgerkrig mellem benjaminitterne på den ene side og de andre israelske eller israelitiske stammer. Og altså det første gang, jeg læste den her historie, der tænkte jeg bare, hvad i alverden foregår der? Ja. Altså jeg kunne slet ikke forstå det. Og så begynder man jo sådan at sidde og tænke lidt og undre sig lidt, og man læser måske også, hvad nogle andre har skrevet og tænkt. Og det synes jeg, det bliver jeg aldrig træt af. Altså det der med at prøve at komme ind i det her kulturelle univers, og prøve at få filtret fra hinanden, jamen hvad er det for nogle værdier, hvad er det for nogle idealer,
Umiddelbart med den her vil man spørge, hvad fanden handler det om?
Ja, hvad fanden er meningen?
Ja.
Ja, og hvorfor er den med i Bibelen? Der er ligesom to lag i det, synes jeg. For det første, hvad pokker er meningen, og hvorfor er den kommet med i en samling tekster som Det Gamle Testamente? Og det, som jeg er blevet enig med mig selv om, jeg tror er svaret nu, altså det er, at den handler simpelthen grundlæggende om gæstfrihed. Og fremmedfjendskhed, altså gæstfrihed og dens modsætning, som er fremmedfjendskheden. Og at der er den her ironisering over, at de søger med vilje ikke hen til en ikke-israelitisk by, men søger til Gibea, hvor israelitterne bor, og den måde, som gibeonitterne de reagerer på, det er med den her ekstreme xenofobi eller fremmedfjendskhed, hvor de bare vil den her fremmede mand ned med nakken, og i sådan en patriarkalsk machismo-kultur, som vi ser i Det Gamle Testamente, jamen der er den bedste måde at gøre det på, det er faktisk ved at voldtage ham, fordi så gør man ham relativt set til mere kvindagtig og til mindre mand, end man selv er.
Ja, så havde han været ødelagt.
Ja, det havde han nemlig. Og det er også det, der er forklaringen på, at de ikke vil have den gamle mands datter, men at de godt vil tage til takke, så at sige, med Levitens medhustru. Fordi hvis du ikke kan få manden selv at gøre ham til mindre mand, så kan du gøre ham til mindre mand ved at forgribe dig på hans kvinde. Og så det handler simpelthen om altså en pissekonkurrence på en måde i det her patriarkalske system. Ja. Og den sådan fjendtlighed er et resultat af fremmedfjendskhed. Og det er helt klart, at den her fortælling, den bliver sådan en eksempelfortælling, der illustrerer den her ekstreme, i tekstens eget univers, også fuldstændig forkastelige opførsel, den her fremmedfjendskhed. Og så bliver den jo kontrasteret af ekstrem gæstfrihed, fordi den gamle mand, han er eksemplarisk, fordi han vil faktisk ofre sin egen datter for at beskytte en mandlig gæst. Ja. Og det er i tekstens univers også eksemplarisk. Ikke fordi han ikke holder meget af datteren, og at hun ikke repræsenterer en stor værdi i hans liv, og sikkert også i hans altså sådan sociale alliancer, fordi han vil jo kunne gifte hende væk og få forbundsfælder på den måde osv. Men relativt set, så er det et mindre onde at smide hende ud og ofre hende til fordel for gæsten. Altså, så der er den diskussion i det, som helt sikkert er der, og så er der så også en anden sammenhæng, som har noget at gøre med, som jeg nævnte lidt tidligere, det her med, at vi får indført monarkiet. Altså, det er der både et negativt syn på, men også sjovt nok et positivt syn på i Det Gamle Testamente.
Ja.
Og denne her tekst kunne godt læses i sammenhæng som en af dem, der har et positivt syn på monarkiet, ved netop at illustrere, hvor forfærdelige, kaotiske tilstande der var på det her tidspunkt i Israels historie, før de fik en konge. Og der får vi historien i Dommer 19, og også senere hen i forbindelse med borgerkrigen i kapitel 20 og 21, der får vi det sådan rammet ind af en forfatterkommentar, hvor der står, der var ingen konge i Israel, og enhver mand gjorde, hvad der var ret i hans egne øjne. Så der er fuldstændig
anarki.
Kaos og altså anarki. Enhver form for god opførsel er ophævet.
Ja.
Så der er både altså fortællingen her har både en funktion i den større kontekst, som er altså folket Israels historie og udvikling, og så har den også den her funktion med at illustrere nogle sociale normer og normbrud.
Ja, altså når vi sidder her og snakker på den her måde, hvor vi kigger på det som litteratur, som tekster, de skriver sig ind i noget kulturelt, noget tidsmæssigt, noget historisk, og vi nævner lige islam og xenofobi og så videre. Nu er vi jo begyndt over de senere år at diskutere islam utrolig meget, uden egentlig at vide specielt meget om det.
Ja.
Altså, men umiddelbart tænker jeg, at jamen, er det ikke lige præcis sådan noget eksegese, man mangler i forhold til Koranen i den islamiske tradition? At man ikke sidder og kigger på det som litteratur og tolker det på den måde?
Jo, det kan man sige. Og altså, der skal det så også siges retfærdigvis, at der er også en del mennesker rundt omkring, der faktisk arbejder med Koranen på den måde, og gør det rigtig godt, og på en utrolig spændende og indsigtsfuld måde. Men det er klart, at i nogle lande og nogle kredse, altså hvor det stadigvæk er et mere konservativt koransyn, der hersker, jamen der har den form for undersøgelse og samtale bare trange kår. Altså, der...
Hvornår har vi overhovedet fået den i den vestlige kultur? Altså, hvornår blev det okay?
Jamen, det er faktisk ikke så lang tid siden. Altså, det startede lige så stille inden for altså, den her bibelfortolkning. Det startede i løbet af 1700-tallet især med, at man begyndte med det såkaldt historisk kritiske studie af de bibelske tekster. Og det var sådan, altså, egentlig baseret på nogle meget, meget fine jagttagelser, synes jeg, og sådan ret oplagte jagttagelser, når man tænker over det. Det kunne være sådan noget som, at hvis vi nu siger, at Mosebøgerne er skrevet af Moses, ja, som var sådan det klassiske konservative synspunkt, når man så på Bibelen som åbenbaringstekst, så var det nedskrevet af Moses og videre. Jamen, når vi så hører, at Moses dør hen mod slutningen af 5. Mosebog, men dog ikke ved slutningen af 5. Mosebog, hvem har så skrevet
det sidste? Ja.
Så det kunne være sådan noget, og det kan man grine lidt af, men på den anden side, ja, altså ja. Godt spørgsmål. Ja. Og det samme kunne være sådan noget, en vending, der dukker op flere steder i gamle testamentlige tekster, hvor altså man så får at vide, at sådan var det dengang, og sådan er det til den dag i dag. Og der får man sådan et indtryk af, at den dag i dag, det er altså ikke bare en uge senere, det er måske adskillige generationer senere. Og hvis der er den spændvidde mellem det fortalte og fortælleren, jamen, hvordan hænger det så sammen? Og, altså, så det var sådan den slags små, sådan generende spørgsmål og undren, der satte gang i det her historisk kritiske. Og så tog det rigtig meget form op i løbet af 1800-tallet, og startede især med tyske forskere og spredte sig. Og, altså, hvor man altså netop begyndte med den her historisk kritiske tilgang til bibelteksten, hvor man forsøgte at skelne mellem fortællerens tid og det fortaltes tid, og begyndte at være åben for, at der kan være flere forskellige kilder inde her, flere forskellige hænder. Måske kan man ligefrem begynde at regne sig tilbage mod en oprindelig udgave af teksten, som ikke er dens foreliggende form osv. Og så var der sådan set, så var der fri leg lige pludselig. Så har man bare arbejdet mere og mere med det. Man er blevet mere og mere kritisk over for det gamle testamentets egne dateringer. Altså, at dommertiden, som hvis man bare bruger det gamle testamentets egen tidsregning, som måske skulle løbe fra 1200 før vores tidsregning til omkring 1000, at de historier, der fortæller om dommertiden, de er ikke nødvendigvis skrevet i den periode, de er nok skrevet langt senere og med en helt anden tids dagsorden og så videre. Og så er man så også i højere grad begyndt at se på de litterære elementer, så man var først meget fokuseret på de historiske, og nu også utrolig meget på det litterære.
Men nu er vi vel egentlig også kommet dertil i vores danske folkekirkekristendom, hvor alle de her tekster stort set netop er litteratur, fortællinger, tekster. Man tror ikke på de her åbenbaringer længere. Er man ikke i virkeligheden på vej mod en glidning hen imod det, hvad skal man sige, der var i starten? Altså, at jamen, det er nogle gode fortællinger og nogle tekster. Nu vil vi, ikke bare sidde og læse bøgerne. Vi vil hen i kirken og have alle mulige slagtilbud, altså spaghetti-gudstjeneste, eller altså dyreklæverjance, eller et eller andet. Altså, det ligner lidt det hele startede i, sådan noget tempelreligion.
Det kan man sige. Altså, der er nok en tendens, det tror jeg, du har ret i, til at i folkekirken i Danmark og også i andre protestantiske kirker, at der er nok en form for pendul, der svinger på en måde fra et fokus på ritualer og en næsten sult efter ritualer, og så til, når man synes, det bliver for meget, så svinger det tilbage imod, nu skal vi ikke have alt det. Nu skal vi tilbage til teksten og til ordet og så videre. Og der tror jeg helt sikkert, at der er en udvikling, der svinger frem og tilbage, og det lader til lige nu, at vi svinger i retning af det mere ritualiserede, altså at der er en efterspørgsel efter at sætte former på og handlinger og bevægelser på, og altså for eksempel sådan som pilgrimsvandringer også.
Det er sådan set desværre det sidste, vi når. Men nu, hvor du slutter på pilgrimsvandringer og så videre, der vil jeg egentlig opfordre alle derude til, jamen altså, gå til teksten og kig på de her fantastiske gamle historier. Altså, hvis man ikke vil nøjes med at høre Jeppesens Bibelskole, så kan man faktisk også læse bogen selv, for den er rigtig, rigtig god. Så tak til dig, Anne-Katrine Hemmer Gudme.
Selv tak.
Professor i teologi ved Københavns Universitet. Jeg skal selvfølgelig sige, som sædvanligt, at udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Jeg, din vært, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.